Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Telah kita bahas pada majelis yang pertama, hak penguasa yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya, sekaligus ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasanya. Yang pertama yang kita ulas adalah al-bay'atu lahu, berbaiat kepada penguasa. Telah kita uraikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah al-bay'ah. Perkara yang berikutnya ialah as-sam'u wa ta'atu lahu fi ghairi ma'siyatillah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara selain kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip ini disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan ini merupakan prinsip yang paling mendasar dari prinsip akidah seorang muslim, akidah Ahlus Sunnah. Prinsip ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Tidak ada yang menyelisihi prinsip ini kecuali seseorang yang menyimpang. Dan yang dikenal dalam sejarah mereka adalah kaum Khawarij. Dan kelompok-kelompok yang lain yang menyelisihi prinsip ini dari kalangan Rafidah, dari kalangan Mu'tazilah, dan yang lain-lainnya. Ikhwanul tina'azakumullah, banyak sekali dalil, ayat, apalagi hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang prinsip ini. Kewajiban kita sebagai rakyat ialah mendengar dan mematuhi, mentaati penguasanya, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah, selama penguasanya muslim. Secara global, prinsip ini diterapkan dalam semua keadaan terkait dengan penguasanya. Hanya satu yang dikecualikan ketika penguasanya kafir. Selama penguasanya muslim, dalam semua keadaan penguasa tadi, prinsip ini diterapkan. Baik penguasanya adil atau penguasa yang zalim, penguasa yang soleh, yang bertakwa, adakah penguasa yang toleh yang banyak kemaksiatannya, penguasa yang menyimpang ataukah yang lurus jalannya, penguasa yang zalim ataukah tidak, semuanya bagaimanapun kondisi penguasa tadi, kita tetap untuk mendengar dan mematuhi dan taati dia dalam selain perkara maksiat kepada Allah. Cukup banyak periwayatan yang membahas masalah ini, di antaranya ialah hadisnya Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar, radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima habba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau dalam perkara yang dia tidak suka, kecuali kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam hal itu. Jelas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perincian di kalangan para ulama terkait dengan perintah-perintah penguasa, terkait dengan himbauan-himbauan penguasa. Yang pertama, penguasa itu menghimbau masyarakatnya untuk melaksanakan perkara yang wajib secara syariat. Maka wajib atas individu masyarakat untuk melakukannya karena dua alasan. Yang pertama, karena memang kewajiban syariat. Dan lebih dikuatkan lagi karena himbauan penguasa. Gitu ya. Penguasa kita mengeluarkan surat edaran. Dihimbau kepada segenap instansi yang terkait. Dan lapisan masyarakat wilayah A. Misal, untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Perintahnya syar'i atau enggak syar'i? Syar'i, secara Islam. Dalam agama itu perkara wajib. Bagi seorang laki-laki yang enggak punya udzur. Maka wajib atas pihak-pihak yang dimaksud untuk melaksanakan himbauan tadi. Wajib secara syariat dan wajib karena himbauan penguasa. Yang kedua, penguasa menganjurkan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah secara syariat. Hukum agama itu sunnah, tidak wajib. Namun oleh pihak penguasa dianjurkan, dihimbau, dianjurkan, diperintahkan. Maka amalan tersebut menjadi wajib. Dikarenakan adanya himbauan pemerintah. Secara syariat hukumnya sunnah, berubah menjadi perkara yang wajib ketika yang menghimbaunya, yang memerintahkannya adalah penguasa. Wajib atas pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakannya dikarenakan perintah sang penguasa tadi. Barakallahu fikum. Apa contohnya, Ikhwan? Dianjurkan, misalkan penguasa kita mengeluarkan edaran, dianjurkan bagi segenap kaum muslimin untuk melakukan sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah setiap lima waktunya. Hukumnya apa, Ikhwan? Rawatibnya sunnah. Secara agama hukumnya sunnah. Tapi ketika ada edaran penguasa yang menganjurkan, menghimbau, memerintahkan masyarakat sekitar untuk rawatib, maka rawatib bagi mereka hukumnya wajib. Wajib karena ketaatan kepada penguasa. Difahami soalnya? Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan penguasa dalam Islam. Yang ketiga, penguasa menghimbau, menganjurkan, memerintahkan kaum muslimin atau masyarakatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang mubah. Secara agama, mubah. Bukan sunnah, bukan wajib. Mubah saja. Untuk kemaslahatan-kemaslahatan bersama. Maka ketika ada himbauan dari penguasa, dari pemerintah, perkara yang tadinya mubah secara syariat berubah hukumnya menjadi wajib dikarenakan perintah penguasa. Maka masyarakat wajib untuk melaksanakannya dalam rangka untuk mentaati penguasanya. Misal, pemerintah kita, penguasa kita menerapkan aturan lalu lintas. Dikasih lampu yang ada itu. Apa namanya? Flag apa namanya? Bangju bahasa Ayo, traffic light. Masyaallah. Kayak kurang fasih, Pak. Yang paling fasih bangju. Pak. Itu hukumnya mubah, hukum agama. Wajib ya tidak, sunnah ya tidak, urusan jalan-jalan, jalan raya. Tadi ketika penguasa menganjurkan, menghimbau kepada pengguna jalan raya ketika lampunya merah berhenti, hijau berjalan, kuning hati-hati, maka wajib atas masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Wajib karena ketaatan kepada penguasa. Paham gak? Disebutkan oleh Al-Mubarak Al-Furi, Mubarak Furi, di dalam Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidzi, ketika menjelaskan hadis Ibnu Umar di atas yang saya bacakan di atas, beliau memberikan faedah, wa fihi annal imama idza amara bimandubin aw mubahin wajib. Pada hadis itu ada faedah bahwasanya penguasa apabila memerintahkan perkara yang sunnah atau perkara yang mubah, hukumnya menjadi wajib. Wajib karena ketaatan kepada penguasa. Yang keempat dari rincian perintahnya penguasa. Sang penguasa memerintahkan kepada masyarakat untuk melakukan perkara-perkara yang makruh. Bukan haram. Secara hukum agama hukumnya makruh. Gimana ya, Pan? Dikerjakan apa enggak ini? Loh, ya apa sih? Jawaban. Kerjakan apa enggak? Makruh loh ya, hukumnya makruh. Secara hukum fikih, hukum agama makruh, enggak haram. Karohatan zih, artinya ketika dikerjakan enggak dapat ancaman dosa, ketika ditinggalkan dapat pahala. Hukumnya makruh secara hukum agama. Tapi penguasa memerintahkannya. Kerjakan enggak? Hah? Jawabannya, kalau memang penguasa mengharuskan, apalagi ada unsur ancaman dan semisalnya, maka mendahulukan ketaatan kepada pemerintah daripada meninggalkan perkara yang makruh. Mentaati penguasa hukumnya wajib, meninggalkan perkara yang makruh itu wara', sikap kewara'an, sikap afdhaliyah. Bukan perkara yang wajib. Ini kalau ada paksaan. Saya enggak mau ngasih contoh. Nanti antumnya malah bermuda-muda. Yang keempat. Pemerintah menghimbau, menganjurkan, memerintahkan perkara yang haram secara syariat. Haram itu umum. Memerintahkan perkara yang maksiat secara syariat itu umum. Mungkin memerintahkan perkara yang syirik atau perkara yang kufur atau perkara bid'ah, penyimpangan-penyimpangan atau dosa besar, kefasikan dan segala macamnya yang dihukumi haram secara syariat. Apakah ditaati? Penguasa loh ini yang memerintahkan. Yang satu ini Rasul mengatakan tidak ditaati. Illa ayyumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Ketika diperintahkan dengan kemaksiatan, jangan kamu dengarkan, jangan kamu patuhi perintah penguasa yang satu itu. Tapi taati dalam perkara-perkara yang lainnya. Faham, Ji? Difahami, Ji? Tiga pertama wajib dikerjakan. Yang keempat, ketika dipaksa untuk mengerjakan, dahulukan ketaatan kepada penguasa. Dan yang kelima, haram. Tidak boleh kamu mentaati penguasa dalam perkara maksiat kepada Allah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Tapi ketika kita tidak mentaatinya, disampaikan dengan cara baik-baik. Sampaikan terlebih dahulu kepada mereka ketaatan kita kepada penguasa, kepada pemerintah. Siap melaksanakan perintah, mematuhi pemerintah yang sifatnya wajib atau sifatnya sunnah atau yang mubah secara hukum agama. Tapi untuk yang satu ini mohon maaf, dikarenakan kami adalah kaum muslimin, kami punya prinsip agama, kami punya Allah Azza wa Jal yang mengharamkannya, maka kami lebih mendahulukan Allah daripada penguasa. Kali ini mohon maaf Pak Penguasa, tidak bisa kami kerjakan. Apakah boleh bagi kita untuk menghujat pemerintah dikarenakan pemerintah memerintahkan yang maksiat? Apakah boleh kita mencaci maki penguasa kita karena memerintahkan perkara yang maksiat? Kok enggak ada jawaban sih? Apakah boleh kita memberontak penguasa dikarenakan penguasanya memerintahkan kita perkara yang maksiat? Jawabannya tidak diperbolehkan, itu urusannya berbeda. Pemberontakan diharamkan dalam Islam, akan dibahas insyaallah secara khusus. Menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah enggak boleh hukumnya dalam Islam. Tidak mentaati babnya lain lagi. Tidak kita taati, kita taati dalam perkara-perkara yang baik, tetapi ketika memerintahkan yang maksiat, tidak kita caci maki, tidak kita hujat, tidak kita berontak. Babnya berbeda. Dikarenakan banyak riwayat yang akan dibawakan nanti, larangan untuk menghujat, mencaci maki, bahkan memberontak pemerintah. Barakallahu fiikum. Dipahami nggih? Baik. Intinya apa? Bagaimanapun kondisi penguasa ini, selama dia muslim tidak kafir, walaupun dia zalim, walaupun tetap kita harus mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yasannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Akan ada sepeninggalku nanti para imam, para penguasa, mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku, mereka tidak bersunnah dengan sunnahku. Pertanda apa ya, Pak? Undang-undangnya cacat. Undang-undangnya tidak islami. Tidak menggunakan petunjuk Rasul sebagai petunjuknya. Tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai sunnah yang dia pegangi. Beliau mengatakan setelah itu, wasayakumu fihim rijal. Dan akan tampil pada mereka tokoh-tokoh, penguasa-penguasa. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Pertanda apa ini? Penguasa yang begitu kejam, begitu zalim, begitu sadis, begitu lalim, begitu jahat. Kul kata-kata apa yang antum sampaikan ya, Pak? Setan sudah. Kayak setan hatinya. Jadi Rasul memberitakan adanya penguasa yang rusak luar dalam. Rusak undang-undangnya, tidak islami undang-undangnya, banyak penyimpangan-penyimpangan pada undang-undangnya, penguasanya kejam, sadis, zalim, lalim, jahat, pro non-muslim, pro asong-asing-eseng, dan yang lain-lainnya yang mungkin disampaikan oleh banyak pihak sekarang ini, luar biasa. Mendapati mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, faqala Hudzaifah, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Ya Rasulullah, apa, bagaimana yang harus saya lakukan kalau aku mendapati masa seperti itu, penguasa yang seperti itu? Para sahabat sudah tanya terlebih dahulu sebelum antum bertanya. Rasul menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. tetap kamu mendengar, mematuhi, mentaati sang penguasa itu. Walaupun punggung kamu dicambuk, dipukul, walaupun harta kamu diambil, dirampas, tetap dengarkan, taati, patuhi penguasa kamu itu. Ini bukan dari saya, Pak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanda ini merupakan akidah kita kaum muslimin. Prinsip kita kaum muslimin. Kita berprinsip bukan karena urusan politik. Kita berprinsip bukan karena urusan dunia, tahta dan yang lain-lainnya. Kita berprinsip bukan karena yang lainnya. Murni ini merupakan ajaran, bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengajarkan kepada kaum muslimin, ketika mendapati penguasanya error, penguasanya trouble, penguasanya jahat, penguasanya zalim, dengarkan, patuhi, taati. Walaupun kamu disiksa, walaupun kamu dicambuk, walaupun harta kamu dirampas, walaupun kamu dianiaya, dengarkan, patuhi, taati penguasa kamu. Ini adalah hadis yang paling mengena, yang paling dalam maknanya dari semua hadis yang ada. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini hadisnya Rasul, bukan pesan sponsor dari penguasa setempat. Nah, khawatir nanti ada yang nuduh macam-macam, ada pesan sponsor. Nggak. Ini hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan penguasanya. Selama dia tidak kafir, ditaati. Adapun terkait dengan kondisi kita juga demikian secara mutlak. Kita mentaati penguasa secara mutlak terkait dengan kondisi kita. Kita suka, kita enggak suka, kita lapang, kita sempit. Dikasih hak oleh penguasa ataukah tidak. Kita tetap harus mendengar dan mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Dalam hadis Ibnu Umar di atas, Rasul mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Wajib atas seorang muslim mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya pada apa yang dia suka, pada apa yang dia benci. Dimanakan oleh para ulama ay fi ma wafaqa gharadahu aw khalafa. Pada perkara yang sesuai dengan tujuan dia, sesuai dengan hati dia, ataukah menyelisihi tujuan dan misi dia. Suka, tidak suka. Sesuai, tidak sesuai. Taati. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Imarah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika. Yang artinya, wajib atas kamu, wahai warga masyarakat. Wajib atas kamu, wahai individu muslim. Mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kalian. Dalam kondisi sulitmu, dalam kondisi lapangmu. Ketika kamu lagi bersemangat. Ketika kamu lagi tidak bersemangat, lagi kamu tidak suka, dalam semua keadaan, dalam kondisi kamu ridho, kamu enggak ridho, kamu lapang, kamu sempit, kamu dalam kondisi baik atau kondisi enggak baik, dengarkan, taati. Bahkan ketika dalam kondisi asharatin alaika, kondisi asharah yang menimpa kamu, asharah ialah penguasa yang hanya meminta hak dari rakyatnya tetapi tidak menunaikan hak rakyat. Ya kan? Yakni wajib atas kamu untuk mentaati penguasa kamu, mendengarkan penguasa kamu, walaupun penguasa itu tidak menunaikan hak kamu. Hak rakyat tidak ditunaikan. Tapi penguasa meminta haknya. Asar. Penguasa tidak mensejahterakan kamu. Penguasa tidak mendengarkan aspirasi kamu. Ila akhir. Walaupun demikian, tetap kamu harus dengarkan dan taati penguasa itu dalam perkara selain kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, terus gimana dengan haknya kita? Kita kan juga punya hak. Kita kan juga punya jatah. Kita punya hak sebagai rakyat untuk disejahterakan. Kita punya aspirasi dan segala macam. Bagaimana ini? Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim, dalam sahih keduanya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti atharah, penguasa yang hanya meminta haknya tapi tidak menunaikan hak rakyatnya, dan akan terjadi perkara-perkara yang kamu ingkari, perkara yang mungkar yang kamu tidak suka pada penguasa kalian. Kalau bertanya para sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati kondisi yang semacam itu? Qala, maka Rasul menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian tunaikan hak penguasa itu yang itu merupakan kewajiban kalian, dan kalian memohon kepada Allah, meminta kepada Allah yang merupakan haknya kalian. Mohon kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Tapi sebagai rakyat, sebagai warga negara, tunaikan hak penguasa. Luar biasa. Jadi mutlak ya ikhwan, dalam semua kondisi-kondisi yang menimpa kita, bagaimanapun kondisinya kita, tetap harus mendengar dan patuh kepada penguasa. Hanya satu yang enggak mungkin ditaati, yaitu ketika dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, perkara keharaman-keharaman yang ada. Selebihnya ditaati bagaimanapun kondisinya. Barakallahu fikum. Ini sebuah prinsip besar yang sangat mendasar, yang di zaman sekarang ini barakallahu fikum sangat diingkari oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau penguasanya baik, merekanya manut. Tapi ketika prinsip ini kamu sampaikan kepada mereka dalam kondisi penguasanya trouble, penguasanya lagi air, lagi hang, penguasa yang lagi zalim, jarang ada umat Islam yang menerimanya. Berontak, enggak bisa. Rumahku dihancurkan. Rumahku dibodoser, dikusur, nangis-nangis, gimana? Ya apa ya? Padahal ya dibangun di atas tanah negara. Rumahnya Anda itu ilegal. Tapi ketika penguasa memintanya dengan baik-baik, Anda enggak mau. Sudah SP1, SP2, SP3, enggak mau digusur, nangis, ngamuk-ngamuk, gimana? Jangan bisa menerima. Padahal sikap yang ditunjukkan oleh salafun saleh ketika mendapati penguasa yang semacam itu, mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apalagi kamu yang salah, ya enggak usah pakai teriak-teriak lah, langsung negagian pindah gitu loh. Anggap itu tanahnya kamu. Sertifikat resmi tanahnya kamu. Pemerintah punya planning melewati rumahnya kamu, harus digusur. Ganti pak, diganti tapi rugi. Namanya ganti, ganti rugi. Kalau ganti untung kamu seneng kan? Ganti tapi rugi. Sikapnya seorang muslim langsung, samina wa ta'na, tidak pakai a-o-a, langsung. Itu prinsipnya kaum muslimin. Begitu dia melihat yang berat, yang besar itu menggusur, merobohkan rumah kamu yang tingkat dua, yang kamu bangun dari jerih payah kamu selama ini. Ya mungkin kamu nangis ya. Tapi hatinya dia akan tegar. Dia akan mengatakan sami'na wa ta'ala. Sami'na wa ta'ala. Aja guyu. Ngalami dhewe nangis. Ngalami dhewe nangis. Orang lain yang digitukan itu guyang guyu. Sami'na wa ta'ala guyu guyu. Atau sendiri yang ngalami nangis. Mungkin kamu akan menangis, sedih, sangat perih. Tapi itu harus dilawan dengan ilmu. ini bimbingan syariat. Sami'na wa ta'ala. Ini sudah protol kabeh ini, masya Allah. Tinggal satunya sudah habis, tinggal duanya, ya Allah, dengan tanah. Tapi prinsip tetap jalan. Sami'na wa ta'ala. Insya Allah dikasih keberkahan oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Gitu ya, Pak, ya. Nah, jadilah kaum muslimin yang menjadi panutan bagi warga yang lainnya dalam perkara yang semacam ini. Yang paling diharapkan bisa menjadi pihak di garda terdepan menerapkan prinsip yang semacam ini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ada hikmah ya, Pak. Kenapa kita diperintahkan untuk mentaati penguasa walaupun dalam kondisi-kondisi yang disebutkan di atas? Disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama besar madzhab Syafi'iyah pada masanya. Beliau memberikan penjelasan dalam bukunya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan wal hikmatu fil amri bi ta'atihim al-muhafadatu ala ittifaqil kalimah lima minal iftiraqi minal fasad. Hikmah dibalik perintah mentaati mereka ialah menjaga kesatuan kalimat kaum muslimin, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Sebab ketika terjadi perpecahan, maka yang muncul kerusakan-kerusakan, kata beliau. Jadi ketika warganya memberontak, warganya bereaksi, warganya merespon dengan kejelekan, maka kan terjadi keretakan-keretakan. Ini pecah sana, belot, nggak mau taat, ini akhirnya. Yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Bangsa jadi hancur. Kalau sudah hancur, semuanya akan hancur. Ekonominya hancur, semuanya hancur. Itu yang tidak diharapkan dalam Islam. Sehingga kita sedikit berjuang mempertahankan prinsip sekaligus perintah, mempertahankan keutuhan bangsa, keutuhan negara, mengorbankan harta kita, mengorbankan punggung kita yang dicambuk barangkali, supaya semua tetap bersatu, tidak tercerai-berai, supaya semua tetap baik, tidak muncul kerusakan-kerusakan akibat pemberontakan kepada pihak penguasa. Barakallahu fikum. Nama ya. Yang ke hak yang ketiga, yang ketiga ialah as-sabru ala jawrihi wa zulmihi, bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa, kelaliman-kelaliman penguasa. Ini juga merupakan prinsip yang mendasar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah. Prinsip ini disebutkan oleh para ulama dalam semua kitab-kitab akidah mereka. Yang menunjukkan, menegaskan, bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasa itu merupakan akidah kaum muslimin. Disuruh sabar dulu. Yang namanya sabar ialah al-imsak wal-kaf wal-habs, menahan diri, menjaga diri. Itu meliputi tiga perkara. Yang pertama ialah habsul qalbi, menahan hati, menjaga hati dari segala sesuatu yang melanggar syariat, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla.
Yang kedua habsul lisan, menjaga lisan, menahan lisan dari mengucapkan perkara-perkara yang melanggar agama, yang melanggar syariat. Yang ketiga, habsul jawarih wal arkan, menjaga, menahan diri, menahan anggota badan ini dari tindakan-tindakan, aksi-aksi yang melanggar syariat. Itu namanya kesabaran. Yang kita bahas sekarang adalah as-sabru ala jawris sultan. Sabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa. Berarti hati dijaga. Tetap meyakini beliau penguasa kita. Tetap mengikrarkan beliau penguasa kita. Amir kita, imam kita. Walaupun dia zalim. Jangan sampai lepas baiatnya. Gara-gara penguasanya zalim, kemudian baiat lepas. Tidak lagi mengimani, tidak lagi mempercayai, tidak lagi meyakini sebagai penguasa kita. Tidak sabar. Yang berikutnya, habsul lisan. Kita jaga lisan kita. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat, statement-statement yang melanggar syariat. Seperti menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, membongkar kaiban-kaiban pemerintah, mendoakan kejelekan atas pemerintah. Haram hukumnya, tidak sabar namanya. Yang sabar ditahan lisannya. Anggota badan juga demikian, ditahan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan, aksi-aksi melawan kebijakan pemerintah yang itu perkara yang melanggar agama. Apalagi kudeta, apalagi penyerangan, apalagi pengeboman, apalagi yang lain-lainnya. Hukumnya haram dalam Islam. Tidak sabar bagi dia. Yang namanya sabar bisa menahan hati, bisa menahan lesan, bisa menahan tindakan dan aksi dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini prinsip besar dalam agama. Disepakati oleh semua ulama ahlu sunnati wal jamaah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang yang menyimpang, yang sesat dari kalangan kaum khawarij dan yang semisal mereka. Barakallahu fiik. Saya bawakan beberapa athar dari kaum salaf sebelum saya bacakan dalilnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah dari Amr ibn Yazid rahimahullah, dia mengatakan, aku pernah mendengar Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in pada masanya, pada masa-masa Yazid Al-Muhallab, masa-masa pemberontakan Khawarij kala itu, didatangi oleh beberapa orang. Mereka bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri sikap yang benar dalam menghadapi kondisi yang semacam ini. Katanya katanya Amr bin Yazid, fa amarahum ayyalzimu buyutahum wa yaghliqu alaihim abwabahum. Al-Hasan Al-Basri memerintahkan rombongan tadi untuk tinggal di rumah-rumah mereka, menutup pintu-pintu mereka. Jangan ikut-ikutan dengan aksi-aksi mereka kaum Khawarij. Thumma yakul. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menyatakan, wallahi, sungguh demi Allah, lau annan nasa idhbetulu min qibali sultanihim sabaru, ma labithu an yarfa'allahu azza wa jalla dhalika anhum. Sungguh demi Allah, kalau seandainya masyarakat, kalau seandainya warga negara ini ketika diuji oleh Allah melalui penguasanya yang zalim dan mereka sabar menghadapinya, niscaya tidak akan lama Allah Azza wa Jal akan mengangkat musibah itu dari mereka. Siapa yang merubahnya? Allah. Siapa yang mengangkatnya? Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Apa tugasnya kita? Sabar. Kalau seandainya warga negara ini, masyarakat ini, ketika diuji dengan penguasa-penguasa yang zalim, warganya sabar, masyarakatnya sabar, tidak bakal lama. Allah yang akan mengangkat musibah itu dari mereka.
Wadzalika annahum yafza'una ila as-sayfi fayukaluna ilayhi wa wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat.
Tapi yang terjadi, kata beliau, mereka warga negara ini, masyarakat ini, mereka menuju datang kepada pedang, yakni beraksi, memberontak, segala macamnya, maka dipasrahkan urusan mereka kepada mereka sendiri. Allah tidak membantu mereka. Kata beliau, sungguh demi Allah, mereka tidak pernah mendatangkan dengan sebuah kebaikan satu hari pun. Semuanya kejelekan, semuanya kondisi yang mencekam, suasana yang chaos, suasana yang tidak mengenakkan, dikarenakan tidak sabar menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa.
Beliau juga mengatakan, masih ucapannya, Al-Hasan al-Basri rahimahullah, disebutkan dalam kitab Adabul Hasan al-Basri, karya Ibn Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, I'lam afakallah, ketahuilah, semoga Allah memberikan afiah kepada kamu, Anna jawral muluki niqmatun min niqamillahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kezaliman-kezaliman penguasa itu hukuman, bukan nikmah, tapi niqmah, lawan dari nikmah. Kezaliman penguasa itu hukuman, satu bentuk hukuman dari hukuman-hukuman Allah kepada kalian. Wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf. Sementara hukuman Allah tidak mungkin dihadapi dengan pedang.
Tidak bakal bisa. Hukuman Allah tidak mungkin kamu hadapi dengan pedang. Tidak bisa.
Wa innama tuttaqa wa tustadfa'u biddu'ai wa taubati wal inabati wal ikla'i anizzunub.
Justru hukuman Allah itu bisa diredam, bisa dihilangkan dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita bertaubat kepadanya, kita kembali ke jalan Allah, kita meninggalkan semua dosa dengan taubat, dengan istighfar. Ini hukuman Allah.
Belum menegaskan lagi, inna niqamallahi mata laqiyat bisayf atau mata luqiyat bisayf kanat hiya aqta.
Hukuman Allah, manakala disambut dengan pedang, maka justru hukuman itu lebih tajam. Artinya lebih parah keadaannya ketika dihadapi dengan cara-cara kekerasan, dengan cara anarkis, dengan cara pedang. Barakallahu fikum.
Demikian, barakallahu fikum, sikapnya kaum salaf. Di antara yang disebutkan tadi al-imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini semuanya mereka sampaikan dikarenakan ada banyak hadis riwayat Rasulullah s.a.w. yang memerintahkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah s.a.w. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. فَإِنَّهُ مَنْ فَرَقَ الْجَمَعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمَيْتَةٌ جَهِلِيَّةٌ. Siapa saja di antara kalian yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak suka, hendaklah dia sabar.
Sabda siapa ya kawan? Sabda Rasul.
Siapa saja yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak suka, hendaklah sabar.
Sebab siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah penguasanya, lalu dia mati, matinya mati jahiliyah. Barakallahu fikum.
Allahul musta'an.
Jadi matinya mati di atas dosa besar, di atas penyimpangan dan kesesatan. Itu perintahnya Rasul.
Itu adalah perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sabr. As-sabru ala jawris sultan.
Kita harus bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa yang ada. Dijaga hati,
dijaga lesan, dijaga anggota badan, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan, mengucapkan kalimat-kalimat yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Sabar.
Ada lagi yang berikutnya. Tenang, tenang, tenang. Saya yakin sebagian dia sabar terus. Tenang, ada yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya ialah an-nushu lahu, menasihati penguasa. Menasihati penguasa.
Ini adalah prinsip yang berikutnya sekaligus langkah berikutnya yang diambil oleh Islamul Muslimin dalam mendapati, ketika mendapati penguasanya zalim, masih membaiatnya, mendengar dan mentaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara kemaksiatan, sabar dulu, ditahan. Kemudian ada upaya menasihati penguasa.
Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat.
Kulna liman, kami katakan untuk siapa ya Rasulullah? Belum mengatakan lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal ya'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi Rasulnya, nasihat bagi penguasa-penguasa muslimin, dan nasihat bagi semua kaum muslimin. Tetap nasihat ya ikhwan. Tawasi bilhaq wa tawasi bilsabr. Barakallahu fikum. Tidak diam saja, tapi menasihati penguasa. Yang namanya nasihat, maknanya ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki, mengharapkan kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Itu makna nasihat.
Tatkala kita mengharapkan, kita mendambakan penguasa kita soleh, penguasa kita adil, penguasa kita terbimbing, kita berharap supaya bangsa tetap utuh, terjaga persatuannya, kita berharap barakallahu fikum umat Islam patuh taat kepada mereka, kita berharap tidak ada perpecahan pada bangsa dan negara ini,
artinya kita menasihati penguasa. Itu sebenarnya dengan hati.
Di antara bentuk menasihati penguasa, langsung menegur penguasa.
Namanya an-nasiha bil lisan,
menasihati mereka dengan lesan. Ini masuk dalam kerangka ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran penguasa.
Ikhwan fillah a'azzakumullah.
Kala penguasa berbuat zalim dan kita dituntut untuk menasihatinya, di sana ada ketentuan-ketentuan penting yang harus kita perhatikan dalam menasihati penguasa.
Karena mereka sosok yang luar biasa. Bukan warga biasa. Bukan masyarakat biasa. Tapi sosok yang punya negara, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan. Betul? Dalam Islam dibedakan caranya.
Barakallahu fikum. Ketentuan yang pertama. Ketentuan yang pertama ialah menasihati mereka sirran. Ayyan sahahum sirran. Menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi secara rahasia. Tidak boleh ditampilkan terang-terangan di depan khalayak ramai. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, juga datang dari diriwayatkan dari Imam Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah, dari sahabat Iyab ibn Hunum radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyan saha li sultanin bi amrin
fala yubdilahu alaniyatan walakin liyakhud biyadihi fayakhlu bih fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak menasihati penguasa dengan suatu perkara, jangan ditampakkan terang-terangan, jangan di hadapan khalayak ramai, kata Rasul, tapi ambil tangannya lalu berdua dengan dia saja, bersembunyi, dinasihati. Kalau diterima, itu diharapkan. Kalau tidak, dia telah melakukan tanggung jawabnya, tugasnya menasihati penguasanya. Ini hadis sahih, ya, hadis sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini bimbingan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul. Dari sinilah seluruh ulama kita dari semua madhab, ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan menasihati penguasa harus sembunyi-sembunyi, harus diam-diam. Tidak boleh menasihati penguasa di depan khalayak ramai, di mimbar-mimbar, di forum-forum umum, di media-media umum, ceramah-ceramah umum, di khutbah-khutbah umum. Tidak boleh. Dengan riwayat ini. Dan secara fakta sejarah, yang terbiasa menasihati penguasa dengan cara-cara yang semacam itu, dengan cara di depan massa, dengan aksi di depan massa, dengan menyampaikan di depan massa, itu merupakan tindakan dan kelakuannya kaum Khawarij. Sudah menjadi ikon akidah mereka. Sehingga ketika didapati seseorang yang membongkar kaiban penguasa di depan halayak ramai, Khawarij langsung, ikhwan. Mendapati seseorang yang berceramah di mimbar umum, di forum umum, menjelaskan tentang kaiban-kaiban penguasa, Khawarij. Itu langsung, demikian para ulama menghukuminya. Sebab prinsip mereka harus sembunyi-sembunyi. Itu merupakan jihad yang paling afdal. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, kalimat yang hak, kalimat yang benar di sisi, di samping penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Di antara hikmahnya adalah, kalau menasihati dengan sembunyi-sembunyi, kehormatan penguasa tetap terjaga. Penguasa tidak merasa ditelanjangi. Barakallahu fikum. Ini kata para ulama, lebih mudah diterima penguasa. Dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik-baik, sembunyi-sembunyi, akan lebih mudah diterima oleh penguasa. Barakallahu fikum. Hikmah yang berikutnya, ketika ternyata penguasanya enggak mau nerima, saking zalimnya, saking kejamnya gitu ya, nolak, enggak mau nerima, yang jadi korban cuman Anda. Gimana ya, Fan? Yang jadi korban hanya Anda. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Hah? Yang ketiga itu lebih jauh lebih aman dari yang namanya fitnah. Tidak ada huru-hara, tidak ada kekhaosan, anarkis, tidak ada. Seorang diri. Atau beberapa orang yang diharapkan bisa menyampaikan aspirasi. Nah, rame-rame. Berhasil, alhamdulillah. Ketika tidak berhasil, yang diciduk cuma 1, 2, 3 yang hadir tadi aja. Barakallahu fikum. Nah, itu hikmah yang disampaikan ulama. Ketentuan yang kedua. Dalam menasihati penguasa itu hanya dengan lisan. Tidak diperbolehkan menasihati penguasa dengan aksi, apalagi dengan senjata. Itu tindakannya kaum Khawarij, orang-orang menyimpang, barakallahu fikum. Hanya bil kalam. Tindakan-tindakan aksi, tindakan-tindakan dengan kekuatan, dengan senjata, itu bentuk pemberontakan penguasa. Hukumnya haram, ya. Nah, sehingga dengan lesan saja. Ditakut-takuti, dia dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih pengarahan, dikasih penyuluhan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali rahimahullah. Beliau menyatakan dalam bukunya Al-Adabu Syar'iyah, wala yungkiru ahadun ala sultanin illa wa'dhan lahu wa takhwifa aw tahdhiran minal aqibati fid dunya wal akhirah fa innahu yajib wa yahrumu bi ghairi dhalik dzakarahu al qadhi wa ghairuh.
Yang artinya kata beliau rahimahullah, tidak boleh bagi siapapun untuk mengingkari penguasa kecuali hanya dengan cara memberi mau'idhah, pengarahan-pengarahan kepada penguasa. Memberikan takhwif, ditakut-takuti akan azab Allah dengan kezaliman penguasa. Atau dia memperingatkan penguasa itu dari akibat buruk tindakan dia, efek negatif dunia ataupun akhirat. Ini yang wajib, kata beliau. Dan hukumnya haram melakukan dengan cara selain tadi. Tidak boleh dengan aksi, tidak boleh dengan senjata atau yang semisalnya. Hukumnya haram, dikarenakan termasuk perkara pemberontakan penguasa. Barakallahu fikum.
Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Dalam bab ini ada dua pihak yang menyimpang. Dalam menasihati penguasa ada dua pihak yang menyimpang, kata para ulama. Yang pertama, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah. Yang ketika mendapati penguasa berbuat kemungkaran, langsung beraksi. Menggunakan aksi, menggunakan fisik, bahkan menggunakan pemberontakan. Barakallahu fikum.
Yang kedua, kaum Syiah Rafidhah. Kalau penguasanya bukan dari mereka, terkadang ikut-ikutan memberontak. Tapi kalau penguasa dari mereka, atau yang mereka harapkan gabung dengan mereka, Rafidhah mensucikan penguasa tadi. Mensucikan penguasa tadi. Tidak dikatakan zalim, dikatakan penguasa yang masya Allah, ila akhirnya padahal banyak kemukaran-kemukarannya. Disucikan, dielu-elukan, sampai diyakini maksum. Itu penguasa.
Ini juga penyimpangan yang lain dari kerangan Rafidhah, barakallahu fikum.
Ahlus sunnah, tengah-tengah. Mungkar, mungkar. Haram, haram. Salah, salah.
Tapi cara menasihatinya pakai aturan. Sembunyi-sembunyi dan hanya dengan lesan, bukan dengan aksi, bukan dengan senjata dan semisalnya, barakallahu fikum.
Nah, sehingga sekali lagi para ulama kita sepakat, tidak diperbolehkan menghujat pemerintah di depan halayak ramai. Tidak boleh membongkar keaiban-keaiban penguasa di depan halayak ramai. Apalagi mencaci maki penguasa. Apalagi melaknat penguasa. Apalagi mengkafirkan penguasa.
Yang berkata adalah muslim bukan kafir.
Ini semua diharamkan. Dan sekali lagi itu semua tindakan-tindakan kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Silakan nasihati, itu hukumnya fardu kifayah. Yang mampu untuk menasihati penguasa dengan cara-cara yang dibawakan tadi, silakan. Yang punya akses menuju kepada para penguasa, silakan masuk ke sana. Dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokohnya kaum muslimin, silakan menasihati penguasa dengan cara-cara yang baik dan sembunyi-sembunyi.
Barakallahu fikum. Ketika tidak punya kemampuan, maka diingkari dalam hati, kita enggak ridha dengan apa yang ada pada mereka, tapi lesan ini senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa tadi. Barakallahu fikum. Mendoakan kebaikan untuk penguasa tadi. Barakallahu fikum.
Ini masih banyak nih, Ikhwan. Gimana ini? Lanjut ya. Ini nanti aja ya. Pertanyaan nanti aja. Belum selesai nih, Ikhwan. Belum selesai. Yang ke prinsip yang berikutnya, ya, Pak. Prinsip yang berikutnya ialah mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Ini upaya berikutnya. Setelah sabar, upaya menasihati dengan cara-cara yang syar'i, di antara upaya yang berikutnya adalah addu'a ulis sultani bisalah. Mendoakan kebaikan bagi sang penguasa supaya penguasanya saleh, penguasanya adil, penguasa terbimbing,
istiqomah, dijauhkan dari teman-teman yang jahat, dari menteri-menteri yang jelek, kalau ada, dan semisalnya, barakallahu fikum. Ini syar'i. Ini termasuk bimbingan syariat. Dan ini merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Adapun dasar hadisnya, dasar periwayatan yang menjelaskan bab ini ialah sabdanya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, khairu a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Wa syarru a'immatikum alladzina yal'anunakum wa tal'anunahum wa tubghidunahum wa yubghidunakum. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang mereka mencintai kalian. Kalian mencintai mereka, saling mencintai. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Sejelek-jelek penguasa kalian, mereka melaknati kalian. Kalian melaknati mereka. Mereka membenci kalian, kalian membenci mereka. Itu yang disebutkan dalam satu buletan Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Asyahid pada kata-kata, yusalluna lakum wa tusalluna lahum. Dan penguasa yang terbaik ketika mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, kalian mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ada syariat mendoakan kebaikan bagi sang penguasa. Barakallahu fikum. Ini datang dari sejumlah salaf. Anjuran untuk mendoakan kebaikan bagi sang penguasa. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Di isnad sahih dari Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, lau anna li da'watan mustajabatan masayyartuha illa fil ibam. Kalau seandainya aku memiliki sebuah doa saja yang mustajab, aku tidak akan peruntukkan melainkan hanya untuk sang penguasa. Bayangkan ini. Dikatakan wa kaifa dzalika ya Abu Ali? Kenapa kau seperti itu wahai Abu Ali? Beliau mengatakan mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni. Kalau doa yang mustajab itu hanya saya peruntukkan bagiku saja, kemanfaatannya tidak akan melampaui saya. Hanya saya tak yang dapat kemaslahatannya. Wa mata sayyartuha fil imam, fa salahul imami salahul ibadi wal bilad. Tapi kalau saya peruntukkan bagi sang penguasa, kesolehan penguasa itu kebaikan bangsa dan negara, kebaikan warga negara. Barakallah. Ditanyakan kepada Ibn Mubarak, beliau mencium kening Al-Fadl ibn Iyad sebelum mengatakan, ya mu'alim al-khair man yuhsin hadha khair. Wahai orang mengajarkan kebaikan, siapa yang bisa berbuat sedemikian baiknya kecuali engkau. Disepakati oleh para ulama yang lain, barakallah. Itu kaum salaf. Sangat jauh pikirannya. Ketika kalau seandainya memiliki sebuah doa yang mustajab diberikan untuk sang penguasa, karena kemanfaatannya untuk semua pihak, semua warga negara, untuk negara, bahkan untuk hewan-hewan ternak yang ada di negara tersebut. Al-ibad wal-bilad wal-dawab. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sengaja kita bawakan nama beliau supaya semuanya tahu Imam Ahmad ibn Hanbal bukan teroris. Beliau bukan radikalis. Imam Ahmad ibn Hanbal adalah sosok yang memerintahkan kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi penguasa. Imam Ahmad ibn Hanbal termasuk tokoh besar pada masa itu yang dizalimi penguasa. Barakallahu fikum. Disuruh dibawa ke negara, ke istana negara ketika itu. Pemerintah meminta supaya beliau meyakini Al-Quran dalam makhluk. Itu merupakan akidah kufur. Yang betul, Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau menolak, dibawa ke istana. Sampai di istana, beliau diikat, dikerangkeng. Diminta untuk mengucapkan akidah kufur tadi. Beliau menolak. Maka beliau pun dipasung di sebuah papan-papan kayu yang bulat. Kemudian tangannya beliau di apa namanya? Di borkol kanan kiri, kaki juga demikian di kayu tadi. Tergambar ya? Kayunya bulat. Sang penguasa sudah membawa cambuknya. Mengatakan wahai imam, katakan Quran adalah kalamullah, adalah makhluk. Beliau mengatakan wahai khalifah, datangkan kepada aku satu saja ayat yang merupakan makhluk.
Dicambuk sama penguasa. Itu sampai yang namanya kulit terkelupas. Daging nyampur dengan kulitnya.
Beliau belum pingsan. Padahal beliau orangnya kurus. Kurus, sawo mateng. Imam Ahmad. Ngomong lagi, wahai imam. Katakan, Quran adalah makhluk. Beliau mengatakan, wahai penguasa, wahai khalifah. Berikan kepada aku satu saja. Ayat yang merupakan makhluk.
Cambuk lagi. Cambuk lagi.
Beliau baru pingsan ketika para cambukan yang ke-8 terpingsan. Dicambuk sekitar 30 sekian kali. Itu sudah mengelupas. Kulit-kulitnya, daging, kulit nyampur. Sangat pedih. Di penjara pada kekhilafahan Al-Wathiq dan Al-Mu'tasib. Sekian tahun lamanya. Mengalami penyiksaan dari pihak penguasa. Begitu Allah menangkan akidah Ahlus Sunnah, Allah angkat barakallahu fikum musibah yang ada ini. Beliau memuliakan penguasa yang sebelumnya. Bahkan ketika di penjara itu, beliau menyampaikan kepada kaum muslimin, selama beliau di penjara, selama beliau di sana, setiap hari beliau mendoakan kebaikan untuk sang penguasa. Disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan tentang penguasa-penguasa beliau yang muslimin ketika itu. Kata beliau, wa inni la ad'u lahu bit tasdidi wat tawfiqi fil laili wan nahar wat ta'yid wa ara dhalika wajiban alayya. Sungguh aku selama ini mendoakan kebaikan untuk penguasaku supaya diberi taufik, diluruskan langkahnya oleh Allah, dibantu, dibela oleh Allah siang dan malam. Saya memandang itu merupakan kewajiban saya untuk beliau. Dia dizalimi oleh sang penguasa. Itu bukan ancaman, sudah dicambuk, sudah dipenjara. Tapi beliau tetap mendoakan kebaikan bagi sang penguasanya. Barakallahu fikum. Nah, antum cambuk belum, malah mencaci maki penguasa. Allah musta'an. Ini kita bawakan supaya kita tahu bagaimana kaum salaf. Walaupun terzalimi, walaupun tersiksa, walaupun dianiaya, prinsip tetap prinsip. Tetap mendoakan kebaikan bagi para penguasanya supaya diberi as-salah, taufik, hidayah, istiqamah, sadat, tayyid ila akhir. Al-Imamul Barbahari rahimahullah, cucu murid Imam Ahmad. Murid Imam Ahmad. Beliau juga hidup di masa-masa penguasa yang zalim. Bukan semata-mata zalim, penguasa yang pendendam, pendengki. Pendengki. Beliau pernah dicari oleh penguasa. Penguasa memerintahkan pasukannya untuk mencari beliau Al-Barbahari. Dikarenakan peristiwa Bersin. Ini pernah saya sampaikan tadi ya. Pernah kayaknya. Pernah itu ya. Karena masalah Bersin. Pernah ya? Oh, sudah lupa tuh kayaknya. Ala kulli hal, suatu hari Al-Barbahari rahimahullahu taala sedang berjalan dengan murid-muridnya. Jalan. Beliau tiba-tiba Bersin. Karena Bersin beliau mengucapkan apa ya, Fan? Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kata beliau. Dijawab oleh murid-murid yang di sekitarnya. Mereka mengatakan, yarhamukallah.
Betul ya?
Yarhamukallah. Wallihadikumullah usisubalaku.
Jawaban murid-muridnya ini agak menggema. Terdengar oleh seseorang di pasar. Ada apa ya? Kok ada rame-rame begini?
Kata mereka, ini Al-Barbahari rahimahullah bersin. Dia bertahmid. Ya kami doakan yarhamuhullah. Maka orang ini mengatakan yarhamuhullah. Kedengaran orang di pasar. Ada apa ini? Ini loh Al-Barbahari bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ya kami dia sedekahkan, saya doakan yarhamuhullah.
Sak pasar mendoakan yarhamuhullah. Rahimahullah.
Menggelegar suaranya. Kedengaran oleh surti polisi negara. Oleh pengawal-pengawal raja.
Ada apa ya kok ramai banget ini? Sak pasar menggema begitu. Ada apa ya?
Ini tadi Al-Barbahari bersin, dia mengucapkan alhamdulillah ya kami doakan yarhamuhullah begitu. Didoakan oleh para surti tadi itu, oleh pihak polisi, yarhamuhullah. Kedengaran rajanya, penguasanya.
Ada apa ini?
Maaf Raja, tadi Al-Barbahari bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, didoakan oleh murid-muridnya, kedengaran sama orang pasar, didoakan oleh orang pasar, kedengaran sama kami, kami doakan alhamdulillah. Ternyata penguasanya marah. Penguasanya marah. Dia mengatakan, saya bersin, mengucapkan alhamdulillah, tidak ada yang jawab. Hanya satu dua orang saja. Dia bersin, semuanya menjawab. Tangkap dia, cari dia, tangkap dia. Disuruh nangkep. Luar biasa. Alhamdulillah penguasa kita enggak seperti itu.
Belum kan?
Alhamdulillah mudah-mudahan tidak.
Nah gitu ya. Dialami oleh Al-Barbahari. Beliau dipenjara berkali-kali.
Sampai dicekal. Tidak boleh memberikan pengajian. Tidak boleh menyebarkan ilmu. Dicekal.
Dalam kondisi yang semacam itu.
Tetap beliau menyampaikan prinsipnya Ar-Sunnah.
Beliau menyebutkan dalam bukunya Syarhus Sunnah. Bahwasanya mendoakan kebaikan kepada penguasa ciri-ciri Ar-Sunnah. Mendoakan kejelekan atas penguasa ciri-ciri Ahlul Bid'ah. Beliau mengatakan dalam bukunya Syarhus Sunnah. Iza ro'aita rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Wa iza ro'aita rajula yad'u lissultani bisalah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau kamu melihat ada seseorang mendoakan kejelekan atas penguasa, ketahuilah dia ahlul bid'ah, kata beliau.
Tadi kalau kamu melihat seseorang yang mendoakan kebaikan-kebaikan bagi sang penguasa, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah. Sampai menjadi ikon akidah ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Dan ini besar faedahnya. Ya kan?
Besar faedahnya.
Barakallahu fikum. Kaum muslimin itu punya senjata yang sangat ampuh.
Apa ya kan? Doa. Nah gitu ya.
Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Bisa bayangkan.
Di Indonesia ini ada berapa kaum muslimin? Puluhan juta. Bahkan ratusan juta.
Yalah anggaplah yang gede-gede 100 juta sudah. Satu bayangkan kaum muslimin dari mulai Sabang sampai Merauke, ratusan juta jumlahnya. Mereka berdoa setiap saat, setiap waktunya, di waktu-waktu yang mustajab, yang makbul doa, di tempat-tempat yang makbul doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh pengharapannya, mendoakan kebaikan bagi para penguasanya, supaya dijadikan sebagai penguasa yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang terpimpin, yang adil, yang ila akhir. Masa enggak ada yang nyambung ya, Pak. Insyaallah 1 2 10 20 doa akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Ketika dikabulkan, kesolihan penguasa itu, kesolihan bagi warga negara,
bagi binatang yang ada di negara tersebut. Salahul ibad wal bilad wa dawab. Yang pertama ya, Pak. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dikabulkan, Allah yang akan merubah kondisi sang penguasa. Bukan antum. Allah yang akan merubah kondisi sang penguasa. Yang kedua, katanya para ulama, ketika penguasa itu mendengar berita, didoakan oleh kaum muslimin se-Indonesia. Ya kan? Ini doa dulu ya, Pak. Ini sendiri-sendiri, bukan kemudian mengadakan refleksi satu hati, doa bersama untuk bangsa Indonesia. Bukan. Nafsi diri-diri, sendiri-sendiri ya, Pak. Terdengar khabar kepada sang penguasa, didoakan kebaikan oleh muslimin seluruh Indonesia. Kira-kira penguasanya marah ataukah senang? Jawabannya, ya senang. Apalagi di Indonesia banyak kiainya. Senang. Ini akan memancing sebuah tindakan positif setelah itu. Orang itu kalau senang, maka dia akan menyenangkan orang yang menyenangkan dia. Iya, betul. Baraklah, dia akan senang. Maka akan berubah opini dia terhadap masyarakatnya menjadi penguasa yang lebih baik setelah itu. Dikarenakan tahu rakyatnya mendoakan dia. Karena dia tahu rakyatnya mematuhi dia, mendengarkan dia. Ilah. Banyak lagi yang lainnya. Di samping juga itu merupakan kewajiban agama, di samping juga itu prinsip kaum salaf, di samping juga itu supaya selamat dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dikarenakan mendoakan kejelekan atas sang penguasa. Sekaligus itu solusi. Solusi yang disebutkan dalam Islam terkait dengan penguasa-penguasa yang zalim semacam itu, barakallahu fikum. Selebihnya ya nanti nasihatullah ialah memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan sekali lagi penguasa itu adalah hukuman. Dan hukuman Allah itu diredam dengan cara memperbanyak taubat kepadanya, inabah kepadanya. Kembali kepada Allah dengan amal saleh, bersifat bertaubat dari semua dosa-dosa yang ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah karena satu kaum hingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri-sendiri. Yang belum disebutkan adalah beribadah bersama dengan pemerintah. Itu disebutkan tadi sama Syaikh Fauzan, termasuk prinsipnya Ahlussunnah beribadah bersama dengan pemerintah. Ini merupakan prinsip Islam. Di antara ibadah-ibadah yang kita kerjakan bersama dengan pemerintah atau dengan seizin pemerintah adalah yang pertama, sholat berjamaah 5 waktu bersama dengan penguasa. Jumatan bersama dengan penguasa. Sholat Idul Fitri, Idul Adha bersama dengan penguasa. 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah bersama dengan penguasa. Haji bersama dengan penguasa. Berjihad harus dengan izin dan bersama dengan penguasa. Menyerahkan sedekah kepada penguasa. Kemudian qurut nazilah dengan SK penguasa. Kemudian sholat istisqa minta hujan dengan SK penguasa. Banyak amal-amal ibadah para kelompok yang kita kerjakan bersama dengan penguasa. Itu fungsinya untuk menyatukan kalimat kaum muslimin dan untuk menyatukan bangsa dan negara yang ada. Yang belum kita singgung adalah larangan pemberontakan. Sengaja saya tunda karena harus dibahas lebih khusus tentang masalah ini. Insyaallah diingatkan kembali. Insyaallah diingatkan kembali. Ikhwan. Tema kita untuk pertemuan berikutnya ialah tentang masalah pemberontakan. Gitu ya. Khusus tentang masalah pemberontakan. Apa tema yang pas ya, Ikhwan? Judulnya apa ya, Ikhwan? Judulnya, haruskah memberontak penguasa zalim? Gitu ya. Judulnya mengkhawatirkan enggak? Enggak ada masalah ya? Aman insyaallah ya. Aman. Loh, jangan-jangan judulnya provokasi. Enggak. Enggak ya. Ya, Pak Evan. Haruskah memberontak penguasa yang zalim? Itu gimana? Atau dikasih bahasa ketika penguasa diberontak? Atau kita bikin bahasa prahara pemberontakan penguasa. Yang mana ini? Bagus semua ya, pilih sendiri sudah. Assalamualaikum. Itu akan disendirikan insyaallah dikarenakan perlu diangkat lebih panjang terkait dengan masalah bentuk-bentuk pemberontakan, hukum pemberontakan, efek negatif pemberontakan dalam sejarah pemberontakan-pemberontakan yang ada, bagaimana efek-efeknya. Semoga dikasih taufik wal hidayah dan kemudahan bisa mengungkap fakta sejarah bagaimana negatifnya pemberontakan penguasa. Barakallahu fikum. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya tolong diingatkan kepada saya supaya dipersiapkan temanya. Barakallahu fikum untuk pertemuan yang akan datang.